Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kabeke mafunda na mafunda samna kulanda bantsonga na betona ndinga kikungu. Ponso konson tangu pebet metu ba maton domina kufna yau. Eta tubla ntete bumvonzi yai. Ya salamaka na sika batula kakizizi. Ya mbute megi Patrice Lumumba na ishanje kalimete. Awa na mbanza Kinshasa. Pebe taku na mbanza kindu na kizunga manyema. Wapi isesen. Vukisaka batu mingi banganga mayele. Ya vwana kasama kulandila mamba bimvanga Nzambi. Na dibanza kutanina mfinda ntiku ya lomami. Na dibakwa kilumu ya nzaki na kutubilaka mambu ya kieleka kukwena nima. Kedi na kizunga ya Ituri. Ya kile tibatu mingi ya kevwanda keveti bisika ya ya kukwena nima. Na dizanga ya Albert. Mpena bisika nyuso beke na kulanda beto. Ya kieleka beka tuleve makutu sana kuzabanda na ya. Mbote deka na bisika nyoso beke na kulanda beto. Konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzo nzulu. Pemezo de la be kulanda mbote mingi beno. Ya kena muliambo. Ya kena teritora masima nimba. Na kizunga kwilu. Kima kuyituka. Batu mebuka sika. Ya bametu laka kizizi. Ya mbote mingi Patrice Lumumba. Mfuma luyalo antete na kimponza ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Ya vwana kana mpimpa kintete. Nechanger ya limete awa na mbanza Kinshasa. Ya kileka batu ameza banave. Pasulaka batala tala nyoso wakena kufonaka na sika ina. Jambo amepesa mpasi mingi. Na nzwa luyalu ya kena kutalaka mama wakinkulu. Na kutanga luza isu na yao. Mpena kimbangi nandi ya kile kilande ya mfuma kumina limete. Ya meyi katibatu ina. Balo saka sanduka bametulaka dinu wa mbuta Lumumba na ntoto. Kaka na kutuba mbuta Isaac Mukendi. Baki na kuzabave, kana tia kile kadinu yina kena kati, sabna yao, ba mekanga bankengi iya, ya kena kutanina kasika yina. Luyalo antoto na beta Kongo, Kinshasa kena kupesa nchangu, ya bisalo ankaka mbula matadi ya ba M23, metula kana kivwa Zulu, mingi na teritori ya Ruchuru ya vwana Pemasisi, bisika baki na kuyalaka, kima ankaka mpasi na kubokota yai, ya kile kantoto na beta Kongo, Kinshasa, kila kumuna ti, baki na kuyingaka banzenza, na banzo wa batu metinaka, nyoso ya mezabana mingi, na masulu, ya kilanja mfumo luyalu, ya kile mpimbuta luyalu, ya kena kutalaka mama lukingilu yanti, uvondaka na yao, na mbanza Lubumbashiti bapandisangu, kintodi tinkuni nandi, ya kena kutalaka mama bantangu, kasi samna kutuba mingi ve, ntumu wanabetu kuna na mbanza Lubumbashi, jangandu, ponaka mwakiti nandinga yai, ya mbuta Jacquemain Shabani, Beno landa yandi.
Il a été bomo na kande batu mingi na bokula kana ba territoire na bo samu na mobulu katukaka na banzo na bo ya ukele yina ke sala bubu ya imosi ya bisumbulu ya nene ya ntoto mvimba na kutunga bakan ya batu na njunga ya mbanza Goma beto kele na batu kuluta fioti ba million sambwadi na kisika ya kutina sambu ba ukulaka ba na mobulu na mvinta na nzila ya initiative yai ya M23 me pesa maboko na Rwanda. Ya ukele kundima ya bamfumu ya kinkulu ya Luvunu na kutula kimvuka ya iyampa, beto vwandaka na nzila ya kuvukisa mwa bansangu yina, vwandaka pesa basangu ya kutula ba population ya banzenza na babwala. Na bainzo ya bampangi na beto, yina bubu yai, ke kudimona ba refugie na bakan ya mutindu na mutindu.
Na kivwa zulu kimvuka Médecins Sans Frontières, kena kupesa ntangu, ya mvindo angolo, ya vwana pia kukonda maza, ya bunkete na bisika, ya bametu la kabatu atinaka mvita na munjonga, ya mbanza Goma, penalizagisu na yao, ya kilumba kumi na nana ngona betike na yao, MSF kena kulomba ti, mvuto wa kileka, kupesa manantolu nyoso ntangu, na napulurishu mambu, ya mkuna betu Chris Mukand kena kupesa.
Na kulandilaka MSF, bimvuka na hendi kena kutatamana kumona bituku ya imbi ina kena kutukisa. Mutindu ya nzingulu ya imbi ya bantumeti na mvita, kuisaka zabisa Natali Toran, mfumu ya kiyekwa ya MSF na Nord Kivu. Mizonza pendwa na sani ya bantu ya Minduki, kena kunata tombokolo ya nomba ya bantumeti na mvita, kuiza kabwe la MCF. Luzaishwe kuiza kabwe la diaka eti na septemba ya mfula hebe tukele. Kaa ya goma ina kele ya kufuluka na batumeti na mvita. Kuiza kasonika diaka bantu kiteso, mafunda nkama sambanu na makumi ia na tanu ina meti na mvita. Katuka bamfula zole, MSF meza bisa eti ya umesala kisalu ya ngolo na ine metadila, nkabudulu ya maza ya kunwa, na bifulu ya bantumeti na mfita, na ntungulu ya bainjo wa mavimpi, pe izini ya tretima ya potopoto ya abdoti ya kivumu, MSF kena kulomba na bimfuka ya nkaka ya bantadisi, ina ketalaka mambu ya maza pe ya bunkete, ya kubaka balukanu na ntola ya diambu ya yapasi, samu na kukandika bimbevo ina kena kutambakana na nswalu nyoso na bifulu ya bantumeti na mfita.
Na kizunga ituri kuna ya kele bimpumbuli ya ba ADF, ya kena kulonda na kudonda, mpe katuko liyantuka mvula betu kena yao, ba mekitisaka na ntoto, ba nanti na beto nkama tatu na makumizoli na zole, kaka na mwantoto babila babombi, ya kena teritori ya Mambasa ya kena ndilu, bekena kuzaba yao, ki teritori abeni, na kivuwa zulu ntangombe pesama, na kimvuka na zina CDH, Beto lo sa disu ntangu yae na ndama kizunga banyema, sabu na kupesa ntangu yae, ya kusalama na mbanza kindu bwala kimfumu na yao, ya kimvuka banzo, ya bantumu wankangu wake sabu na kulandila, mamba bamfinda ya vwana peba maza, awanantina beto, lukutakao na tavondaka na kisalu, ya kupesa kama boko ntangu nyoso, na bisalu ya mfinda nti kwa luma mipenel, ke vwandaka na yao, ya kele mingi na kizunga sankuro betu vutuka diaka, nange, na napluruji mambu, sabu na ntangu yai, ya nkundi na betu akena mbanza kindu, Florence Kizalunga.
Ntwadisi ya inchwa kinzonzi ya kizunga ya sankuro Lambert Makonjo, meku kipesa na kusala, sabu na kutani na kinzungidila. Na mpova na endi yandi kuizaka ndima eti, nguizani na kati ya makabu pe ICCN vwandaka ya Mbo TV, kasibubu, bao mendi makusonika di solo ya impa na page ya impa. Yandi mendima kusala na kadre ya rezo parlementaire samu eti ntanini yai ya kuma ediambu ya bantu nyonso. Na ndambu na endi Mateus Kanga ntwadisi ya inchwa kinzonzi ya chopo kuizaka longa ngemba. Mambu nyonso ke vondaka na ntangu na yau. Ntangu ya mizonza meluta ya kele ntangu ya kuvonda kifulu mosi samu na kununga kutunga kizunga kutatamana na mizonza kele kukuka ba investiser. Nzoka yake na kufutukisa kizunga na manima. Leopold Longonga impame mfumo ya kinzungidile ya balanga yandi pe bakaka mpova. Yandi kuizaka tadisa kese na yandi na mutindo bao kena kusala kintuwa dina bantu nyoso na kulandilaka bantu me kubika lukutakanu yai yantikulu ya dinaka yango kekuiza salamina na kinchasa mpeye kekuiza landakana na bizunga ya nkaka ya insi ya Kongo.
Ntango mavimpi na kizunga Kongo Central bimvuka batu wakena kupesa kama ngwele bame kumaka na bisika mangwele ya ifete kupesama, mangwele sama kutita, bimbefa cheleka ya kena kusansa maka na nzila yai, ya bisola mangwele na napluruji mambu, ya fwana diaka kuzabisa tingeke vwandaka, ntu mwana beto antangu nyoso, kuna na kizunga Kongo Centralin kia kutuba.
Nkinzi ya kupesa mangwele samu na kunwanisa bimbevo, yina bake kandika kananzila ya mangwele loko la fievre jaune, kintuntu, buka buka pete tanos, kekuiza sala bilumbu kumi. Ya uke yantika bilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda ya betu kele, ti ngonda ya tanu ya ngonda ya desemba, mpe ya umetadila bantu ya bamvula katuka nana, ti makumi sambanu. Nkinzi ya kupesa mangwele yae ba kekuza sadila yao na bazoni ya mavimbi makumi zole na makumi tatu na mosi ina kile na kizunga ya Kongo Central wapisika ba kuiza kasonika baka positif ya bimbevo yae. Nkangu ndeke kuenda na kifulu bake na kupesila mangwele. Na kulandilaka ntumu ya mambu ya mavimpi ya kizunga ya Kongo Central, dokotolo ovide yobila kena kubokidisa nkangu kezi ngaka na bazoni ina ya kukikotisa na nkinzi ya mangwele yae. Beno zaba eti, kampani yae kekuiza landakana na pasaji ya iya ya kampani de masse contre poliomyelite pe de parasitage ya mebendazol, yina kekuiza tadila bana ya bamvula katuka lubutuku, ti bangonda makumi tanu na ivwa.
Betu vutuka diaka fiuti na kizunga ya Ituri, sabu na kuzabisa tikitezo mafunda kumi, ya batu wakena kuzinga kana bantoto to diaka na banganda, ya kina di zanga ya Albert, bakena kukunda kabisika, bakena kukwenda kana nima, tufi to diaka masuba, bakena kusalaka yao kaka na nteke, tonanzadi ya bakena kusadilaka mazana yao, sabu na kulambila, todia kana kunwa ntango mepesama na bimvuka balobi mbisi na dibaku bizapsaka yau ya kilumba nzake na kubanzilaka mambo lukengelo ya batu mpibisika ya batu kena kukwena kana nima bimvuka ya kena kubokota bimbefu ya kena kukatuka kana bamaza na bisika nyuso bemekatuka na kulanda bantongo na beto na ndinga kikungu ya chileka betu mevutula be matundu mingi befonsimbati taton vimba vwana kana nzila mashini Polidor Basunga Jean-Noël Mukondo ya vwana pe Billy Landry Betu pe beto konso musiera Afrika vwana kana ntola kinzunzolo bemekatuka kulanda yau mevutula matundu mingi na Viki Odiambala ya bongisaka bantongo yai na disungula pili kipela mundo.